Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vaticani kudo që ndodhen nga redaksia e gjuhës shqipe. Në mikrofon Claudia Vumçi e Don David Gjugja. Dëgjues të nderuar, ja përsëri në takimin tonë javortës së shtunës me fjalën e Zotit të së dielës. Kësaj herët do dëgjojmë dhe meditojmë së bashku leximet biblike të liturgjisë hynore të dielës së pestë e të fundit të kohës së kreshmeve ciklit të tretë sipas kalendarit të liturgjisë kishtare. Liturgjia e fjalës së Zotit e dielës së pestë dhe të fundit të kohës së kreshmeve që përgatisin dhe paraprin kohën e Pashkëve, kremtimin e Pashkëve, vënë pa mëshirën dhe dashurinë pakufishme të Zotit ndaj njerëzit, sidomos ndaj njerëzit mëkatar. Unë nuk e dua vdekjen e mëkatarit, thot Zoti, po dua që ai të kthehet e të jetojë. Në lutjen e hyrjes së meshes të kësaj si diele lutemi me këto fjalë. Na ndihmo, o Zot, po të lutemi, aty në mëshirshëm, të mund të jetojmë dhe të veprojmë kurdo herë me atë dashuri që shtyri birin tënd Jezu Krishtin ta jap jetën për ne. Dhurimi i jetës, mundësia të jemi njerëz të ri, mundësia të rilindemi në Krishtin. Kjo është pra porosia e leximeve biblike. Kjo është porosia e leximit të parë të kësaj, si diele marrë nga libri i Izaisë profet, të cilit i bën Jehon edhe shën pali apostull në leximin e dytë të kësaj si diele nga letra e tij drejtuar Filipianëve, në të cilën shën pali gjërat e kësaj bote, i vlerëson si lëm para mundësisë për të jetuar në Krishtin dhe me Krishtin përjetësisht. Ai Krisht, i cili në pjesën e ungjillit të kësaj si diele marrë nga shën Gjoni, shfaqet si shpëtimtar e shërbus i një gruaje të dënuar me vdekje. Në falje, Krishti i dhuron jetën të gjithë njerëzve. As unë nuk po të dënoj, i tha Jezusi gruas mëkatare. Shko pra e mbastashit mos mëkato më. Dëgjues të nderuar, në përgatitjen shpirtërore gjatë kësaj kohe të kreshmeve për kremtimin e Pashkëve, për kremtimin e mundimeve të vdekjes në kryq e të ngjalljes së shpëtimtarit të njerëzimit, Jezu Krishtit, hyj na pasuron me hirin dhe bekimin e tij, që të përtrihemi rëndësisht si krijesa të reja, që të bëhemi gati për lumturinë e mbretërisë qiellore. Në ungjillin e kësaj si diele, Zoti na bën të kuptojmë se ai e dënon mëkatin dhe të keqen, por e do mëkatarin dhe kthimin e tij në jetën e vërtetë, çlirimin e njeriu nga pavërtetat, nga mashtrimet dhe vlerat mashtruese të jetës. Zoti do që njeriu të çlirohet nga mëkati, dhe vërtet, njeriu, sipas ungjillit, është i lirë vetëm atë herë kur e refuzon të keqen dhe e përqafon të mirën. Kur i shmanget veseve, veprave të këqija dhe jeton si pas virtyteve porosive të Zotit. Në ungjillin e kësaj së diele, Jezu Krishti pra na mëson, mos ta gjykojmë tjetrin, por ta ndihmojmë, ta falim, të pajtohemi me të, për të pajtuar me Zotin, dhe kështu ta fitojmë e ta fillojmë një jetë të re.
Lexim prej librit e Isaisë profet. Kështu thot Zoti që rrug hapi në përdet, shtek kalimi në ujrat të tmerrshme, që bëri të dalin karroca e kuaj, ushtri e kreshnik së bashku, rrah ran vdekur, kur mës do të ngrien, u fikën si fitili ushqimën. Mos i kujtoni ngjarjet e shkuara, mos mendoni për çka ka kaluar, ja, po bëj një gjë të re, tani po lind, as po e shihni, ja po habudhe në shkretir e shtigje në vënd të shkret, e gërsira do të më japin lavdi, qakajt dhe strucat, se udhërova uj në shkretir, lumej në vend të shkret, që ti japuj popullit të zgjedhurit tim, popullit që e trajtova për vete dhe që mua do të më jap lavdi. Fjala e Zotit.
Pun të mëdha bëri Zoti për ne. Kur Zoti theu robrit e Sionit na dukej si të ishim në ëndër, atëhere goja na umbush me gazë gjuha jo një thoshtë këngës e gëzimit, asohere e thui ndër pagan, Zoti bëri për ta pun të mëdha. Vërtet, Zoti bëri për ne mrekulli e zemrat na umbushur me gëzim. Kthej, o Zotë robrit tanë, por si prejntin e gebit, ata që mbjellin me lot dhe letkori me gëzim, në të shkuar ecnin e qanin, duke mbartur farën për të mbjell, kurse në këthim do të vinë plot gëzim duke mbartur dorzat e veta. Pun të mëdha bëri Zoti për ne.
Lexim prej letrës së Shëmpalit Apostull drejtuar Filipianëve. Vëllezër, unë shmoj gjithçka si dëm në krahasim me më të madhen të mirë, me njohjen e Jezu Krishtit, Zotit tim. Për të kambier çdo gjë dhe të gjitha i çmoj si llom, me qëllim që të fitoj Krishtin dhe të gjendem në të, jo me drejtsinë time, me atë që vjen nga ligji, por me atë që vjen nga feja në Krishtin, me drejtsinë që vjen nga hyjja e themeluar në fe. Që ta njoha të dhe fuqinë ngjalljes së tij me pjesëmarrjen në vuajtjet e tija, që të bëhemi ngjashëm me të në vdekjen e tij, që në ndonjë mënyrë të mund t'i arrijë ngjalljes së të vdekurve. Jo, sikurse t'ja kisha arritur, as sikurse të isha bëri përsosur, por vrapoj që në ndonjë mënyrë të mund ta zë, sepse edhe vet kam qenë zën prej Krishtit Jezus. Vëllezër, unë nuk mendoj sa ja kam arritur, di vetëm kaq. Harroj çka kam lënë pas dhe zgjatem drejt së ardhmes. Sulem drejt qëllimit, drejt shpërblimit të thirrjes qellore të hyjit në Krishtin Jezus. Fjala e Zotit.
Nga Ungjilli I Shejtë sipas Gjonit. Në atë kohë, Jezus I shkoi në malin e ullinve. Në mëngjes erdhi përsëri në tempull, mbar populli shkonte tek ai. E Jezusi ul e po I mësonte. Atëherë skribet e farizejt ja sollën para tij një grua të zënë në kuroshkelje. E vunë në mes dhe I thanë, Mesus, kjo grua u zua ndërsa po bënte mkatin e kuroshkeljes. Në ligj, Mojsiu na urdhëroi të ktillat të vriten me gurë. Po ti, çfar thua? Folën kështu për ta vënë në provë që të kishin për çka ta padisnin. Jezusi u përkull e filloj të shkruaj me gisht në dhe, e pasi ata vionin të pyesnin, a ju drejtua e tha, kush është prej jush pa mkat, leta që si pari guri në të. Përsëri u përkull e vazhdoj të shkruaj me gisht në dhe. Ata, kur e dëgjuan përgjigjen e Jezusit, nisi një nga një të largoheshin duke filluar prej më të vjetërve. E Jezusi mbeti vetëm, dhe gruaja që po qëndronte në këmbë në midis. Jezusi ju drejtua dhe I tha, grua, ku janë ata? Askush nuk të dënoi, askush zotëri, I përgjigji ajo. Asun nuk po të dënoi, I tha Jezusi, shko, por mbas tashit mos mkatombë. Fjala e Zotit. E tani I dëgjues të nderuar komentin e leximeve biblike të dieles së 5 të kohës së kreshmeve, pra homelin e së dieles ta dëgjojmë nga meshtari shqiptar Don Gjergj Meta.
Të dashur vëllezër e motra që në dëgjoni në përmjet valve të Radio Vatikanit, kjo e djel I paraprin të djelës së larit në të cilën do të kremtojmë hyrjen e Krishtit në Jeruzalem, e në të njëjtën kohë fillimin e javës madhe, që është zemra e gjithë vitit liturgjik. Por çfarë na thon leximet në këtë të diel? Çfarë do të thotë Zoti zemrave tona? Sa herë që i afrohemi shkrimit të shejt, apo sa herë që e dëgjojmë, kur shpallet në kish apo kur e lexojmë vetëm, duhet përgatisim mendit dhe zemrat për një dëgjim sa më të mirë dhe të frutshëm për jetën tonë. Ato fjalë, ajo fjalë duhet të tingëlloj ëmbël në veshët dhe në zemrat tona, në mënyrë që të ngjallin tek ne dëshirën e Zotit dhe të nxisin në ne dashurinë për të dhe për vëllezërit. Leximi i parë i marr nga libri i profetit Izaia, i kujton edhe një herë popullit e Izraelit mrekullitë që Zoti ka bërë për të, duke çliruar nga skllavëria pothuajse e pamundur e Egjiptit. Ajo çka e mbante skllav popullin e Izraelit ishte zhdukur një herë përgjithmonë në ujërat e detit të kuq dhe nuk mund të kthehej më pas. E kaluar a hidhur e skllavëris, i kishte lënë vend liris drejt tokës së premtuar, e kjo është vepër e Zotit. Këtë gjë, Zoti është i gatshëm ta përsërisë ende me popullin e tij, që ishte në emigrim për shkak të shpërnguljes nga toka e tij. Zoti rikrijon duke bërë gjëra të reja dhe ripërtëri popullin e tij. Mbretërimi i Zotit është i pashmangshëm, prania e tij është e përhershme dhe besnike. Psalmisti e kremton këtë vepër të Zotit në Psalmin 125. Gjërat e mëdha ka bërë Zoti për ta, gjërat e mëdha ka bërë Zoti për ne, na ka mbushur me gëzim. Në leximin e dytë, Shënpali nuk e ndërron njohjen e Krishtit dhe jetën me të me asgjë tjetër. Madje, ai vlerëson gjithçka si një mbeturinë para Krishtit, nga i cili është kapur dhe shliruar, jo nëpërmjet një drejtësie që vjen nga ligji, por nëpërmjet fesë në Jezu Krishtin. E megjithatë, apostulli e ndjen që është ende në rrugtim, ende nuk e ka fituar çmimin, por vrapon drejt së ardhmes, drejt qëllimit për të mbërritur çmimin që Zoti e thërret të marrë atje lart, në Krishtin Jezus. E kjo është gjendja jon në këtë kohë të kreshmeve. Sado përpara që të jetë rrugtimi ynë, jemi gjithnjë në ecje drejt premtimit të hyjut dhe për asnjë çast nuk mund të na braktisë ky mendim. Jemi në rrugë, jemi duke ecur dhe ende nuk kemi mbërritur plotësisht. Kjo, nga njëra anë, duhet na gëzojë, sepse jemi në rrugë drejt shtëpisë së Atit, por nga ana tjetër, duhet na bëjë të kujdesshëm dhe vigjilent, sepse rrugtimi ka të papriturat e veta. Ungjilli na paraqet një episod të jetës së Krishtit në të cilin ato duam ta zonë ngushtë dhe ta dënojnë. I sillin për të gjykuar një grua që ishte kapur në mëkatin e tradhtisë bashkëshortore. Jezusi gjendej në tempull, i ulur dhe mësonte njerëzit. Ai është në shtëpinë e Atit, por i ulur në mes të njerëzve, sepse ai është Zoti i bërë njeri dhe ndan gjithçka me ne njerëzit përveç se mëkatin. E ndërsa mësonte, ndërsa shpallte mbretërinë e hyjut, i sillin këtë grua për ta dënuar. Dënimi i një grueje që ishte kapur në flagrancë ishte vdekja me gur, një vdekje të mërshme. Të gjithë e qëllonin derisa të vdiste. Ky ishte ligji i Mojsiut. Ata donin të shihnin se çfarë do të thonte Jezusi mbi këtë ligj, nëse do ta dënonte apo jo. Nëse po, atëherë ku do të ishin të gjitha predikimet e tij mbi falen dhe mbi dashurinë? Nëse jo, atëherë ai do të shkonte kundër ligjit, e si i tillë meritonte vdekjen. Mojsiu na ka thënë që ti vrasi me gur grasi kjo. Ti çfarë thua? Jezusi nuk përgjigjet me njëherë, por i ulur në tokë dhe me sy të drejtuar aty, shkruan diçka. Por ata këmbngulin në pyetjen e tyre dhe ai nxjerr nga goja, duke ngritur kokën, fjalët: "Kush prej jush është pa mëkat, të hedhë i pari gurin kundër saj." Përgjigja është shumë thersë. Nuk përgjigjet mbi pyetjen, por fton bashkëbizetuesit e tij që të kthejnë shikimin mbi veten dhe të shohin çfarë ka brenda tyre, dhe përsëri ulet e shkruan në tokë. Jezusi është Mojsiu i ri, i cili shkruan ligjin e ri, dhe ky është ligji i dashurisë, i faljes. Ligji që ai do t'u lërë të shepujve të tij, po ju jap një urdhër të ri: duajeni njëri tjetrin sikurse unë ju desha juve. Pasi të gjithë ikin një nga një, fillon bashkëbizetimi ndërmjet Jezusit dhe gruas. Grua ku janë? Askush nuk të dënoi? Askush, zotëri. As unë nuk po të dënoi. Shko, dhe tash mbrapa, mos më kato më. Për atë grua nis një epokë e re. Ajo u fal, jeta e saj u shpëtua. Jezusi është ai që jep jetën atij që do. Nga vdekja e sigurt, ajo grua shpëtohet, çlirohet edhe nga mëkati i saj, i falet jeta, i falet mëkati. Krishti rehabiliton jo vetëm atë grua, por gruan në përgjithësi, që në mendësinë e kohës ishte shumë e shpërfillur. Duke ikur me turp, ata pranojnë se të njëjtën mëkat e kishin kryer edhe vetë. E mëkati nuk është më i rëndë sepse e bën një burr apo një grua. Mëkati është i keq në vetvete. Në kohë të ndryshme, gruaja ka paraqitur realitete të ndryshme. Në Beslidhjen e vjetër, gruaja pothuajse gjithmonë ishte simboli i popullit të zgjedhur të Zotit. Është gruaja këngës së këngëve, që i dashuri i saj e do me një dashuri të pakufishme. Por është edhe gruaja e profetit Ozea që tradhton burrin e saj. Populli i zgjedhur i Zotit kalon në historinë e tij nëpërmjet besnikërisë dhe tradhtisë. Shpesh është i krahasuar me një prostitut, me një grua që tradhton. E megjithatë Zoti për herë tregon dashuri dhe e zgjedh si nusen e tij. Kjo grua është edhe figura e kishës, e cila për shkak të gjymtyrëve të saj njerëzore është edhe mëkatare. Etrit e kishës e kanë quajtur të shenjtë dhe prostitut në të njëjtën kohë. Është shumë e nevojshme të hedhim sytë mbi kishën dhe të shikojmë se ku janë shenjat e saj të tradhtisë në jetën e besimtarve. Gruaja në Ungjill nuk është vetëm prostituta që duhet kthehet tek Zoti, apo në përgjithësi një tjetër që nuk jamon. Në udhën e kryqit të vitit 2005, i atëhershmi kardinal Ratzinger, Papa Benedikti, i kërkoi Zotit falje për shumë papastërti që janë brenda kishës, dhe pikërisht në ata që duhet të jenë ministrat e Zotit, me shtarët në mënyrë të veçantë. Urgjenca e kthimit tek Zoti është për ne në radhë të parë një thirrje fortë dhe pa kompromis. Të hedhim sytë brenda kishës dhe ta shikojmë atë me dashuri, me të njëjtën dashuri që Krishti shikoi gruan në Ungjillin e kësaj të diele. Kisha është trupi i Krishtit, është nusja e tij, që në fundin e kohrave do të jetë gati e stolisur për dhëndrën e saj. E ne të gjithë jemi sipas mënyrës dhe gjendjes sonë pjesë të këtij trupi. Edhe nëse jemi të sëmurë si gjymtyr, vdekja nuk ka fjalën e fundit mbi ne. Fjalën e fundit e ka Jezusi, i cili përsëri thot: "Asun nuk të dënoj. Shko, e tash e mbrapa mos më kato më. Ka një kohë që fillon tani. Tash e mbrapa. Është koha që na është dhënë, që ndan të kaluarën nga e tashme dhe nga e sotshme. Zoti e ka varrosur një herë për gjithmonë mëkatin ton e na fton që ta harrojmë edhe ne, e të mos kthehemi më atje. Tash e mbrapa do të thot kur më." Ungjilli është shumë kërkues, e neve na kërkon shumë për vujtëri. Nuk jemi ne që e bëjmë jetën tonë, që bëjmë kthimin tonë nga Zoti. Është ai që na fal, që na thret, që na do. Është gjithmonë ai i pari që na shpëton nga vdekja, e ne na duhet të përshtasim jetën tonë me jetën e tij. Kështu do të mund të përgatisim kishën, bashkësinë krishterë, që të jetë me të vërtetë një grua e denjë për dhëndrën e saj. Këtë e kemi për detyrë të gjithë. Meshtar, laik dhe rregulltar. Nëse vetëm një gjymtyr vuan, vuan i gjithë trupi. E gjithashtu, tash e mbrapa tingëllon edhe në veshët tanë dhe në zemrën tonë. E kërkon nga ne një përgjigje personale në intimitetin e jetës tonë me Zotin, kur të kemi mbyllur derën e dhomës tonë dhe të jemi drejtuar Zotit duke i thënë At. E At do të thotë dashuri, dashuri pa kufi. Të dashur vëllezër e motra, të ecim me vendosmëri drejt javës së madhe. Do të jemi bashkë me Krishtin duke e pritur që të hyjë në Jeruzalem, e do të jemi së bashku edhe në javën e madhe, në javën e mundimit. Dhashë Zoti që zemrat tona të preken nga dashuria e tij, që të gëzojnë bashkë me të edhe frutet e para të ringjalljes të dielën e Pashkëve. Na eja në ndihmë, o Zoti mëshirshëm, që të mund të jetojmë dhe të veprojmë gjithmonë në atë dashuri që e shtyu birin tënd, të japi jetën për ne. Amen.
Dëgjuat Radio Vatikanin në gjuhën Shqipe, dhe gjuhës të nderuar, me kaq përfundon programin i sotëm. Ne ju falenderojmë për vëmendje e mirë u dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.